Areena.
Metsäsijoittamisesta on sanottu, että tuotto ei ole kovin korkea, mutta varma. Pitääkö tämä toteamus meillä Suomessa paikkansa?
Pitää edelleen. Metsäsijoitus tuottaa keskimäärin 3-4% nettotuottoa vuodessa. Mutta se kasvava puuston myötä se tarjoaa, se on ennustettavuutta, se on vakaata ja sitten toisaalta se ei korreloi monien muiden sijoituskohteiden kanssa, eli ei heilahtele markkinoiden mukaan samalla tavalla kuin monet puut. Ja edelleen se pitää paikkansa, että metsäsijoitus turvaa epävarmoina aikoina ja suojaa kohtuullisen hyvin inflaatiolta. Eli oikeastaan se, että maata ja metsää ei enää valmisteta, niihin kannattaa sijoittaa päteen.
Kyllä, kyllä. Finnsilvan toimitusjohtaja ja metsäneuvos Juha Hakkarainen, nyt aivan viime vuosina Finnsilvan sijoitetun pääoman tuotto on ollut hieman yli 10% ja oman pääoman tuotto reilusti yli 20%, mutta eihän se metsä nyt näin hyvin kasva. Miksi nämä tuottoprosentit ovat näin korkeat?
Meillä on meidän taseessa ja siinä meidän tilinpäätösanalyysissä ne on historialliset hankintahinnat. Eli lasketaan niillä ei-markkinahinnoilla, päivitetyillä hinnoilla. Eli jos ne olisi, niin totta kai silloin se olisi eri luokkaa. Mutta se on niillä historiallisilla hankintahinnoilla on laskettu meidän tulokset.
No onko se maaomaisuus sitten aikoinaan arvostettu vähän alakanttiin?
Maaomaisuus on arvostettu siihen aikaan, kun Finnsilva on 20 vuotta sitten perustettu, niin se on arvostettu siihen hintaan itse asiassa silloin ja paljon sen jälkeenkin, niin itse asiassa isoja metsäomaisuuksille oli hankala löytää ostajia. Ongelma oli niin päin, että kun esimerkiksi metsäteollisuusyritykset luopuivat metsätaloudesta ja metsän omistamisesta ja niille haettiin sitten ostajia, esimerkiksi institutionaalisia sijoittajia, niin silloin 20 vuotta sitten niin tilanne oli hyvin toisenlainen ja niille oli vaikea löytää ostajia.
Niin, tuotto ei ole kovin korkea, mutta varma, mutta entäs tämä varmuus? Onhan näitä myrskytuhoja ja kaikenlaisia kirjanpainajia ja ytimen nävertäjiä ja hirvet herkuttelevat männyntaimilla ja itärajan lähellä villisijatkin ovat tulleet vaivaksi, että siltikö metsää kannattaa omistaa?
Joo, totta kai ihan sellaista sijoituskohdetta tai omaisuuserää, johon ei sisältyisi mitään riskiä, niin ei varmaan ole olemassakaan. Eli metsässä siellä on totta kai, siellä on poliittisia riskejä, minkälaisia päätöksiä tehdään metsän käyttöön liittyen. Siellä on markkinariskejä, miten markkinat kehittyy, miten puun käyttö kehittyy ja siellä on biologisia riskejä. Ja osa näistä, vaikkapa niihin biologisiin riskeihin, voidaan varautua sitten vakuutuksilla. Mutta totta kai, myös metsässä on riskit niin kuin kaikessa sijoittamisessa.
Ja se on sitten ihan normaalia liiketoimintaa, että välillä vähän muutama puu kaatuu ja
kyllä,
se on siinä.
Kyllä. Siis mä haluaisin henkilökohtaisesti löytää sellaisen sijoituskohteen, joka olisi hyvä tuotto ja täysin riskitön. Mä pistäisin kaikki rahat likoon siihen, mutta valitettavasti sitä ei ole. Metsässä myös, siellä on riskinsä.
No tämä Silva on latina ja tarkoittaa metsää, eli Finnsilva on siis suomeksi Suomi metsä. Ja se on Suomen neljänneksi suurin metsänomistaja. Omistajina ovat työeläkeyhtiö Ilmarinen ja sitten varainhoitoyhtiö Dasos Capital, tai tarkemmin sitten nämä Dasoksen eri rahastot. Ja aiemmin omistajina olivat myös Metsäliitto-osuuskunta ja MTK. Ne myivät osuutensa Dasokselle vuonna 2022. Ja hehtaareita on yli 130 000. Taustalla on siis Serlakkiuksen ja Metsäliiton metsät. Mutta tämä 130 000 hehtaaria, niin onko se metsäneuvos Juha Hakkarainen paljon, vähän vai erittäin paljon?
Riippuu ihan mistä.
Niin mihin vertaa?
Keskimääräiseen suomalaiseen perheomistukseen se on paljon. Ja totta kai jos verrataan todella suuria metsänomistajia, vaikkapa Metsähallitus, niin siihen verrattuna se ei ole paljon. Mutta eurooppalaisessa vertailussa, että tavallaan tällainen riippumaton, joka ei ole metsäteollisuuden omistama, siinä mielessä riippumaton metsänomistaja, niin se 130-140 000 hehtaaria, niin eurooppalaisessa katsantokannassa se on kohtuullisen iso.
Niin, Finnsilva on perustettu vuonna 2005. Jo aiemmin nämä Metsäliiton ja Serlakkiuksen metsät pantiin yhteen, mutta tällä nimellä yhtiö on aloittanut 2005. miksi nykyään liiketoiminnassa sitten kannattaa eriyttää teollisuus ja metsän omistus? Te mainittakoon, että UPM:llähän vielä on omia metsiä, mutta esimerkiksi Stora Enso on aikoinaan siirsi metsiään Tornator-nimiseen yhtiöön ja miltei heti myi sitten osakkeista yli puolet suomalaisille eläke- ja vakuutusyhtiöille. Että osa yhtiöistä on päättänyt pitää metsänsä ja osa sitten eriyttää.
Siellä on paljon syitä. Aikaisemmin se yksi, siinä vaiheessa kun Tornator perustettiin, siinä vaiheessa kun Finsilva perustettiin, niin yksi syy oli tämä, että katsottiin, että pääoman tuotto on parempi siellä teollisuudessa kuin metsissä ja haluttiin keskittää siihen ikään kuin tämmöisen tasenhallinnan näkökulmasta, että metsät ovat eri yhtiössä ja teollisuus on omassa yhtiössä. Se, että halutaan vapauttaa pääomia lainojen maksuun esimerkiksi tai halutaan vapauttaa pääomia investointeihin, on ollut yksi syy. Ja tietysti se, että ajatus, että keskitytään ydinliiketoimintaan. Että se tavallaan se teollisuus on ollut sitä ydinliiketoimintaa, siihen on pistetty paukut ja sitten sit tavallaan se metsä on ollut ikään kuin sitä tukevaa toimintaa, mutta ei sitä ydintoimintaa. Ja tietysti kuvaavaa on, että oikeastaan kaikissa näissä isoissa, missä on eriytetty, metsäteollisuus on myynyt, niin kuitenkin se on nähty se raaka-aine ja raaka-aineen lähde niin tärkeänä, että siellä on tehty pitkäaikaiset toimitussopimukset. Vaikka metsät on yhtiötetty eri ja omaan yhtiönsä, niin siellä on kuitenkin pitkäaikainen toimitussopimus sille teollisuusyritykselle.
Niin, että sinne tehtaan portille tulee riittävä määrä joka päivä.
Kyllä. Sellaista yhtään niin kuin merkittävää, että olisi tehty sellainen liike, että tavallaan metsäteollisuus olisi yhtiöittänyt ja myynyt metsiään ilman, että siellä on tämmöinen pitkäaikainen toimitussopimus, niin sellaisia ei taida olla.
Miten sitten metsiä pitää hoitaa? Siitähän on kiistelty aina ja yksi kiistelyn aihe on tämä jatkuva kasvatus vastaan sitten perinteinen tehometsätalous. Ja tässä perinteisessä tehometsätaloudessa kasvatetaan samanikäistä puustoa. Kaikki kaadetaan kerralla ja sitten istutetaan uudet taimet. Tai no mikä nyt sitten on perinteistä, jos mennään yli 100 vuotta taaksepäin, niin se perinne oli se, että haettiin sieltä ne pelkät tukit ja luonto hoiti loput. Metsäneuvos Juha Hakkarainen, olette myös maa- ja metsätaloustieteen lisensiaatti ja metsänhoitaja, niin mitä mieltä olette tästä jatkuvasta kasvatuksesta?
Jatkuva kasvatus oikein tehtynä oikealla paikalla on ihan ok. Ja tietysti iso kysymys on siinä, että tuleeko sinne, saadaanko sinne se seuraava puusukupolvi aikaiseksi vai ei. Jos sinne saadaan ne seuraava puusukupolvi, niin totta kai se on kannattava. Sitä ei tarvitse edes laskea. Et jos sinne tulee automaattisesti, silloin säästetään uudistamiskustannukset ja koko se ketju. Mutta se on se isoin haaste, että isolla osalla suomalaista metsämaata, sitä ei välttämättä saada järkevässä ajassa. Ja sitten se iso juttu on, että siellä tasaikäisessä niillä jalostetuilla taimilla tehdyssä, niin siellä puuston kasvu on. Se on niin kuin tieteellinen fakta, että ne jalostetut taimet kasvavat sen 20-25% paremmin kuin ne luontaiset. Mutta siitä huolimatta, jos sinne saadaan aikaiseksi luontaisesti se taimiaines, niin se on kannattavaa ja fiksu. Mutta se on se iso juttu. Nyt esimerkiksi Metsähallitus ilmoitti, heillä on aika isoja ollut näitä luontaisen uudistamisen kokeiluita, niin he joutuu vähän pakittamaan, koska sinne ei ole lähtenyt syntymään taimiainesta.
Niin onko se nyt sitten sillä tavalla, että vaikka jatkuva kasvatus tuottaa vähemmän puuta, niin se taloudellinen hyöty tulee siitä, että siellä ei tarvita näitä kalliita istutustöitä?
Kyllä joo, juuri näin. Ja tietysti sitten jos lasketaan suhteellista kannattavuutta, lasketaan siihen sidottuun pääomaan, niin totta kai se silloin, jos tavallaan vaikka se tuottaisi vähemmän puuta, niin se suhteellinen kannattavuus on parempi kiertoajan kuluessa. Että tämä on se juttu. Mutta se iso kysymys, iso asia on se, että jos sinne ei saada sitä seuraavaa puusukupolvea aikaiseksi, niin silloin se ei ole myöskään kannattavaa. Ja niin kuin sanoit, että mikä se historia, eli jos mennään sinne 1800-luvulle, 1900-luvun alkuun, kun se oli sitä poimintahakkuuta, että sieltä vaan haettiin, niin meidän metsät oli sitten sen näköisiä. Eli siihen aikaan kasvu oli alle puolet, mitä se on tällä hetkellä, ja puustopääoma aivan toisella tasolla.
Kenelle sitten metsäsijoitus sopii? Mitä mieltä metsän sijoittamisesta oli professori emeritus ja suuri metsänomistaja itsekin Matti Kärkkäinen vuonna 2010 toimittaja Maija Elonheimon tekemässä haastattelussa? Kuunnellaan.
Jos me mietitään tavallista sijoittajaa, jolla on paljon rahaa ja koko maailma avoinna edessä, että hän voi käyttää rahansa joko ostamalla asuinkiinteistöjä ja ottamalla tuoton sitten vuokrien muodossa tai ostamalla kenties pörssiosakkeita ja ottamalla tuoton niiden arvon nousun kautta ja osin osinkojen kautta tai sitten kolmantena vaihtoehtona sijoittaa metsään, niin kyllä minun päätelmäni on, että jos on kyseessä todellakin aito sijoittaja, jolla ei ole mitään lukkarin rakkautta mihinkään kolmeen näistä, niin hänen ei kannata innostua metsästä, paitsi siinä tapauksessa, että hän on metsäammattilainen ja osaa todellakin arvioida nämä metsän mahdollisuudet.
Eli se tarkoittaa suomeksi sitä, että tämmöinen tavallinen ihminen, niin tässä ainakin tässä luennolla sanottiin, että hän saattaa ihan hyvin jäädä miinukselle siinä sijoittamisessa.
Kyllä, tällainen vaara on. Että todellakin, jos on ihan ummikko metsäasioissa, niin en suosittele kyllä metsään sijoittamista pelkästään myyntipuheiden perusteella, että kuuluu olevan turvallista ja tuottavaa, koska välttämättä se ei sitä ole. Että jos aikoo tosiaankin sijoittaa metsään, niin pitää tuntea alaa niin paljon, että osaa käyttää oikeita kanavia sekä tulojen saamisessa että ennen kaikkea menojen osalta.
Näin sanoi siis professori emeritus, maa- ja metsätaloustieteen tohtori Matti Kärkkäinen vuonna 2010. Ja muistini mukaan hänellä oli silloin jo reilusti yli 1000 hehtaaria ihan omaa metsää. Haastatteluhetkellä hän oli juuri jäänyt eläkkeelle yliopistosta. Ja jos nyt panen mutkat suoraksi, niin minulle ainakin jäi semmoinen käsitys tästä, että ei kannata sijoittaa, jos ei tunne alaa. Mitä mieltä te olette?
Joo, pitää paikkansa, mutta se ei koske pelkästään metsää. Se koskee kaikkea sijoittamista. Eli sellainen, että kaikki sijoittaminen vaatii osaamista. Kiinteistösijoittaminen vaatii osaamista, osakesijoittaminen vaatii osaamista ja metsäsijoittaminen vaatii osaamista. Ja kaikkiin näihin se, ehkä se kiinnostus on se kaikkein isoin asia. Ja tietysti tuosta Matin on muuten mun ex-professori ja ollaan joskus samassa työhuoneessakin yliopistolla istuttu Joensuussa, niin tuosta Matin haastattelusta, niin maailma on muuttunut aika paljon. Meillä on lainsäädäntöä muutettu niin, että esimerkiksi palvelutarjonta on aivan toisella tasolla kuin silloin 2000-luvun alkupuolella. Eli meillä on tavallaan, siellä on paljon palvelutuottajia, jotka tuottaa ihan samanlaisia varainhoitopalveluita, mitä tuotetaan sinne osakesijoittamisessa, ihan samanlaisia varainhoitopalveluita, mitä tuotetaan kiinteistösijoittamisessa. Meillä on metsänhoitoyhdistyksillä on pitkä perinne, se toimii edelleen, ja sen lisäksi on tullut nyt uutta osaamista, uutta palvelutuotantoa metsänomista, eli se mahdollistaa sen suoran sijoittamisen. Metsänomistaja taatusti saa tuota palveluita ja osaamista ihan niin kuin kaikessa muussakin sijoittamisessa. Ja toinen iso asia on se, että nyt sen suoran metsäsijoittamisen rinnalle on tullut epäsuora sijoittaminen. Eli jos on kiinnostunut metsänomistamisesta, niin se on mahdollista tehdä esimerkiksi rahastojen kautta. Ei tarvitse enää omistaa niitä hehtaareita, vaan omistaa rahasto-osuuksia tai osakkeita.
Niin, maailma on muuttunut. Siis nykypäivänhän on täysin mahdollista, että makaa sohvalla, ottaa kännykän käteen ja sitten sieltä vaan rupeaa klikkailemaan, että mitä hoitotöitä siihen metsänsä tilaa. Ja jo tätä ennen, esimerkiksi joku metsäyhtiö tai metsähoitoyhdistys on tehnyt suunnitelmat valmiiksi, että mitä kannattaa tehdä minäkin vuonna. Eli, mutta vaikka tilaisi kaikki työt joltain toiselta, niin pitääkö kuitenkin nyt pikkasen ymmärtää alaa?
Totta kai. Siis se on ihan sama niin kuin kaikessa muussakin, että jos ei ymmärrä alaa, niin en suosittele sijoittamista. Jos ei ymmärrä osakesijoittamista, ei ymmärrä niitä kohteita, mihin on sijoittamassa, tai kiinteistö, niin metsä on ihan sama. Pitää ymmärtää alaa ja pelkästään, että pystyy arvioimaan ne palvelutuottajat. Oli se sitten iso metsäteollisuusyritys, joka tuottaa palveluita, oli se tällainen palveluyritys tai oli se metsänhoitoyhdistys, niin pitää pystyä arvioimaan. Totta kai juuri näin.
No mitä sinne sitten pitää tehdä? Mennä kirjastoon?
Mennä kirjastoon. Siellä on metsänomistajille on paljon kurssitusta, eli jos olet kiinnostunut metsänomistuksesta, löytyy kurssitusta, löytyy osaamista. Se on yksi vaihtoehto. Mutta tämä on mielenkiintoinen. Muutama vuosi sitten keskustelin tällaisen kaupunkilaismetsänomistaja rouvan kanssa, joka sanoi, että miksi ihmeessä hänen pitäisi tietää joka pyykin paikka, kun siellä on ne ammattilaiset, jotka tietää ne pyykin paikat ja käy ne hänen puolestaan etsimässä. Että ei hän lähde niitä etsimään. Että hän tykkää metsäsijoittamisesta, on hienoa, hänelle liittyy siihen hänen niin kuin henkilökohtaisia arvoja ja metsäsuhde. Mutta miksi hänen pitäisi ne pyykit sieltä käydä sieltä mettästä rämpimässä?
Jos ja kun nyt joku miettii metsämaan ostoa, niin metsäneuvos Juha Hakkarainen, mitä vinkkejä antaisitte sijoittajalle?
Totta kai ne omat tavoitteet. Se iso, ihan samalla tavalla. Metsään liittyy vielä enemmän tavoitteita kuin tuohon ehkä perinteiseen sijoittamiseen, koska siinä on sitten on virkistystä, maisemaa, monimuotoisuutta, metsästystä. Eli nämä, että millä tavalla näihin asioihin suhtautuu. Ja sitten se, että kun lähtee sijoittamaan, niin totta kai se, että mihin sijoittaa, mikä on maantieteellinen alue, minkä ikäiseen metsään, mahdollisten riskien huomioiminen. Tänä päivänä entistä enemmän, onko se turvemaata, onko se kivennäismaata. Sinne tulee tästä poliittista riskiä, saattaa tulla tulevaisuudessa. Eli oikeastaan se, että mihin ja miksi haluaa sijoittaa ja sitten siihen tietoa. Ja näihinkin on löydettävissä sitten ammattiapua, eli sieltä löytyy kyllä osaamista, joka tavallaan sitä metsänomistajalle pystyy kertomaan, että missä ja miten niihin omiin, minkälaista sijoittamista kannattaa tehdä, että se istuu niihin omiin tavoitteisiin.
Niin, ja sitten ovat nämä metsärahastot, joihin voi sijoittaa. Voiko muuten just tällä hetkellä sijoittaa Finsilvan metsiin, eli onko joku Dasos Capitalin metsärahasto avoinna kaikille?
Kyllä, tälläkin hetkellä on avoinna sellainen kuin CapMan Dasos Kestävä metsä 3 rahasto ja Nordean kautta. Nordea on liikkeelle laskijana, eli instituutio voi sijoittaa suoraan, mutta yksityinen henkilö, niin voi, se on Nordean kautta löytyy.
Ja sitten United Bankers mainostaa, että sen metsärahastoon voi sijoittaa. Siinä oli muistaakseni alaraja 5000 euroa. Onko Dasoksella myös näitä alarajoja?
Sama on tässä metsä kolmosessa on 5 tonnia on alaraja.
Ja sitten yksi, minkä huomasin, niin OP Metsänomistaja on iso rahasto. Silläkin on reilusti yli 100 000 hehtaaria metsää ja sen yhden osuuden arvo on parisataa euroa. Eli sinne pääsee sitten vähän pienemmällä summalla, jos tällainen kiinnostaa. No toisaalta on kyllä sitten sanottu, että on se rahasto sitten osake, korko tai metsärahasto, niin niissä on aina ne omat kulunsa.
Kyllä, se on juuri näin. Metsärahastot, erikoisrahastoja ja niihin on tietty kulurakenne ihan niin kuin muissakin erikoisrahastoissa, että totta kai se on niin kuin itsestäänselvä asia.
Käsitykseni mukaan näissä erikoisrahastoissa, kuten metsärahastoissa, niin on jopa yleistä tasoa korkeammat nämä hallinnointipalkkiot. Mistä se voi johtua?
Tietysti se metsän hallinnointi on, ei ole ehkä niin helppoa tai suoraviivaista kuin vaikkapa osakesalkun hallinnointi.
Tosiaan, kuten tässä sanottiin, niin nykyään voi harjoittaa metsätaloutta, vaikka ei omista hevosta tai traktoria, eikä edes moottori- tai raivaussahaa, eikä tarvitse enää edes mennä mihinkään yhdistyksen tai yhtiön konttorin allekirjoittamaan papereita, kun nämä sopimuksetkin voidaan tehdä sähköisesti.
Kyllä.
Niin tämä on todella helppoa, mutta katoaako tässä nyt sitten samalla se metsäsuhde?
Mielestäni ei. Me ollaan mielenkiintoinen kanssa. Tätä on tutkittu ja tutkittu aika paljonkin tätä suomalaista metsäsuhdetta ja siinä on hirmu paljon niin kuin ulottuvuuksia. Ja musta se metsäsuhde ei ole pelkästään sitä, että sulla on raivaussaha tai moottorisaha. Se voi ja se on osittain myös sitä, mutta se metsäsuhde on paljon myös muuta. Se, että sä voit hoitaa niitä metsiä, sä voit hallinnoida sopimuksia ja pyörittää sitä bisnestä ilman, että sulla on itselläsi moottorisahat ja raivaussahat, mutta sun metsäsuhdehan voi olla jotain muuta. Ja se metsäsuhdehan on valtavan laaja käsitys. Siinä on kaikki ne ulottuvuudet, mitä sinne metsään liittyy. Siellä on virkistystä, maisemaa. Jo pelkästään se, että minä omistan sitä metsää, niin se on monelle voi olla niin kuin iso asia. Että ikään kuin tämmöinen tärkeä ja syvälle luotaava juttu.
Pitäisiköhän muuten käydä marjastamassa jonkun naapurin metsissä, kun jos omassa metsässä tekee sitä, niin tulee aina katsottua, että voi, tossakin on taas hoitotyöt vähän myöhässä. Tulee paha mieli.
Toisaalta on ihan hyvä käydä siellä omassa metsässäkin katsomassa. Oli itse vastuussa niistä hoitotöistä, tai sitten jos siellä on manageri, joka hoitaa niistä, niin se kun käy vilkaisemassa, niin voi vähän patistaa ja potkia sitä manageria sitten, että onko tullut hommat hoidettua vai ei.
Metsäneuvos Juha Hakkarainen. Entä sitten nämä metsäsijoitukset osana kokonaisuutta? Muistelen taannoin kauan aikaa sitten, olin eräällä luennolla, jossa pankin edustaja sanoi, että nimenomaan metsänomistajille hän suosittelee pörssiosakesijoittamista korkorahastojen sijaan juuri sen takia, että se metsäomaisuus tuo kuitenkin semmoisen vakaan pohjan jolloin metsänomistajalla on vähän varaa sitten niissä muissa sijoituskohteissa ottaa riskiä ja heilahtelua. Onko tässä järkeä?
On järkeä, kyllä. Ja tietysti se metsä, niin kuin mä tuossa jo mainitsin, että tavallaan se on merkittävä osa sitä hajauttamista. Eli kun tavoite on, oli sitten pieni tai iso sijoittaja, niin lähtökohta on se, että sitä sijoitusvarallisuutta pitää hajauttaa. Että kaikki munat ei ole samassa korissa ja metsä toimii hyvin siinä hajauttamisessa ja riskien tasaamisessa. Että esimerkiksi toi on hyvä, että silloin todennäköisesti metsät ei korreloi niiden pörssikurssien kanssa ja silloin se metsät antaa tiettyä vakautta silloin, kun pörssikurssit heiluu.
Jos mennään semmoinen 100 vuotta ajassa taaksepäin, niin silloin puhuttiin metsäfirmojen maan anastuksista ja tarkoitettiin sitä, että metsäyhtiöt halusivat itse omistaa mahdollisimman paljon metsiä. Ja jo silloin yli 100 vuotta sitten merkittävä osa metsäteollisuusyrityksistä oli ulkomaisessa omistuksessa ja pelättiin niin sitäkin, että nyt tämä suomalainen kansallisomaisuus valuu ulkomaalaisten käsiin. Ja tällaista pelkoahan on ainakin jollain vielä tänäkin päivänä. Siis onko se nyt niin, että kuka tahansa maailman asukas voi ostaa niitä rahastoja, jotka omistavat suomalaista metsää?
Kyllä voi, joo. Ja tietysti toisaalta me on siirrytty, kun on siirrytty ihan oikeasti myös metsien osalta markkinatalouteen ja tätä toimintakenttää, lainsäädäntö on liberalisoitu, niin metsien likviditeetti on parantunut, kysyntä on kasvanut ja toisaalta niille tarjoajille, jotka on luopumissa metsää, niin markkina on aivan eri maailmasta kuin muutamia kymmeniä vuosia sitten. Eli tavallaan myös metsiin on tullut ihan aito markkinatalous, mitä aikanaan ei ollut.
Niin, metsäneuvos Finnsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen. Omistajien asiat eivät tietenkään koskaan kuulu yhtiön toimivalle johdolle, mutta haluatteko kommentoida tätä julkista keskustelua vaarasta suomalaismetsien valumisesta ulkomaalaisten omistukseen?
Sanoisin, että pelko pois. Tällä hetkellä rahastot omistaa 1,3% Suomen metsistä ja niistäkin osa on kotimaisia. Ja toisaalta yhtiöt omistaa, noin vajaa 8% on yhtiöt. Sitten se kysymys kuuluu, että onko yhtiöt kotimaisia vai miten, sielläkin on eroja. Mutta tavallaan edelleen ja siinä omistusrakenteessa, mikä meillä on 600 000 perhemetsänomistajia ja iso osa esimerkiksi siitä, valtaosa esimerkiksi vuotuisesta metsätilojen kaupasta menee sukulaisten välisillä kaupoilla perinnönjakoina tai sukulaiskauppoina. Eli se itse asiassa avoin markkina ja avoin markkinadata siitä koko vaihdannasta on edelleen varsin pieni. Mun on vaikea nähdä sitä minkäännäköisenä ongelmana näillä volyymeilla. Ja tietysti se, että kun siellä on niin paljon niitä toimijoita, että valtaosahan meillä nyt esimerkiksi, mitä on näitä isoja rahastoja tai isoja institutionaalisia omistajia, niin kuin Finnsilva, nehän ovat syntyneet itse asiassa niille metsäteollisuuden omistusten päälle. Ei niin, että olisi aggressiivisesti, aktiivisesti ostettu yksittäisiä tiloja markkinoilta. Ja tietysti tämä on mielenkiintoinen. Mä näkisin niin, että kun metsästä puhutaan kansallisomaisuutena, ja sitä se varmaan onkin. Olkoon niin, että joku omistaa ne. Se on yksityisomaisuutta, mutta se kansallisomaisuus, niin miten me siinä tilanteessa saataisiin kansalliset instituutiot kiinnostumaan metsään sijoittamisesta?
Aikoinaan tämä metsän myynti ja ostaminen oli säänneltyä, eli siinä rajanaapureilla oli mahdollisuus käyttää tämmöistä etuosto-oikeutta. No etuosto-oikeus on edelleenkin totta kai esimerkiksi kunnilla ja valtiolla, mutta ehdot ovat aika, tai rima on korkealla. No sitten tämä markkina vapautui ja silloin siihen aikaan muistaakseni ainakin jotkut taivastelivat sitä, että metsämaiden hinnat, niillä oli kovaa nousua. No hintahan on tietysti se, että millä joku haluaa ostaa ja joku toinen myydä, mutta hyppäsivätkö hinnat korkealle silloin, kun tämä vapautui, tämä metsäomaisuuden ostaminen ja myyminen?
Sanotaanko niin, että siinä tilanteessa, kun meillä 79 tuli tämä maa- ja metsätaloutta koskeva rajoitus, eli tai ajatus se, että niitä naapurille tuetaan maatilojen maahankintaa. Ja sitten 98 sen EU-jäsenyyden jälkimainingeissa siitä luovuttiin. Ja nykyisin ollaan, niin kuin mä totesin jo tuossa aikaisemmin, nykyisin ollaan markkinataloudessa. Se on myös metsänomistajan etu. Se on paljon likviidimpää. Siellä on aidot markkinat. Siellä on aidot markkinat ja on ikään kuin osittain puuhastelusta siirrytty avoimeen ammattimaiseen markkinaan. Se näkyy osittain hinnoissa. Enemmän näkyy hinnoissa Setossa, sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana, muutama vuosi, ehkä se loppu 2022, eli kun syntyi rahastoja ja tietysti tarjonta oli varsin rajallista. Mutta se oli myös metsänomistajien etu. Ne, jotka olivat luopumassa metsäomaisuudestaan, siellä oli tultiin siihen tilanteeseen, että siellä olikin avoimet likvidit markkinat ja tiedettiin, mikä on hintataso ja miten se hintataso muodostuu. Että ollaan aivan erilaisessa maailmassa. Toisaalta myös se, että ne tekijät, jotka vaikuttaa siihen metsän arvoon, vaikkapa metsävaratieto, tällä hetkellä tiedetään huomattavasti paremmin jo avoimen metsävaratiedon perusteella kaikista metsistä, kaikista metsälöistä, paljonko siellä on puuta. Ja sen kaltainen, että mä nyt luulen, että tässä on näin paljon mettää, mä olen valmis maksaa siitä jotakin. Ja silloinhan se oli aika sumeeta. Nyt ollaan ihan erilaisessa maailmassa kuin vaikkapa 30 vuotta sitten.
Eli nyt hinnat ovat kohdallaan.
Niin se vaan on, että markkinataloudessa hinta määräytyy markkinoilla.
No sitten helposti tulee mieleen, että suurten asutuskeskusten lähellä varsinkin pienet metsälöt voivat olla pelkän metsätalouden näkökulmasta ylihinnoiteltuja ihan vaan siksi, että joku rikas haluaa omistaa metsää vaikkapa metsästysharrastuksensa takia ja sillä metsätalouden tuotolla ei ole mitään merkitystä. Niin onko tällaista ilmiötä havaittavissa?
On, totta kai. Ja siellä on pieniä tiloja, joilla sitten se kokonaishintataso muodostuu sellaiseksi, että siellä on paljon potentiaalisia ostajia ja sen ostaa. Ja sitten ne muut arvot, halutaan metsästysoikeutta, halutaan virkistystä, halutaan sitä ja tätä. Mutta mielenkiintoinen, ja tämä oli se, ja tämä oli ehkä vielä tuossa jokunen, sanotaan 10 vuotta sitten, tämä oli vahvemmin näin. Nyt se, että on tullut näitä ammattimaisia ostajia mukaan, niin on johtanut siihen, että itse asiassa yksikköhinta isoilla hyvillä kokonaisuuksilla on korkeampi kuin niissä pienissä tiloissa, koska niistä taas kilpailee ne ammattimaiset ostajat. Ne eivät ole kiinnostuneita 10 hehtaarin palstoista tai 15 hehtaarin palstoista. Ne on kiinnostunut satojen tai tuhansien hehtaareiden palstoista, koska se on sitten tämmöinen suuruuden ekonomia toimii metsissäkin. Ja niissä se yksikköhinta on noussut sitten viimeisten vuosien aikana korkeammaksi kuin niissä pienissä. Mutta totta kai tämäkin on edelleen se, että ja sehän on selvää, että mitä lähempänä ollaan asutuskeskuksia, niin siellä on aina niitä arvoja lisää. Koska se totta kai se on ihan selvää, että jos me ollaan niin kuin 20 kilometrin tai 50 kilometrin päässä pääkaupunkiseudusta tai jostain muusta isosta kaupungista, niin se maailma on ihan erilainen kuin sitten ollaan jossakin täysin syrjässä.
Niin, Finsilvan toimitusjohtaja Juha Hakkarainen, kun te ostatte metsiä tai harkitsette, niin onko teillä joku tämmöinen alaraja, että vähintään 1000 hehtaaria pitää olla ennen kuin ruvetaan edes miettimään?
Ei ole sellaista alarajaa. Ehkä niin, että meidän strategian mukaista on se, että ne alueet, joissa olemme vahvoja, niin tavallaan se suuruuden ekonomian mukaan keskitämme omistusta niihin ja emme lähde ostamaan jostakin kauempana. Sitten jos on iso tila tarjolla jossakin kauempana, niin kyllä. Mutta tämmöisiä keskikokoisia metsätiloja mistään kauempaa emme lähde ostamaan. Itse asiassa päinvastoin, että me olemme niin kuin tilarakenteen parantamiseksi tämmöisiä erillisiä palstoja, jotka on kaukana muusta metsäomaisuudesta, olemme myyneet niitä ja sitten, että me parannamme tilarakennetta, ostamme sieltä lähempää.
Finsilvan toimitusjohtaja, metsäneuvos Juha Hakkarainen, toimitti aiemmin MTK:n metsäjohtajana ja palaa vielä tuohon, mistä oli äsken puhettakin, että nyt tämä metsämaan ostaminen ja myyminen on täysin vapautettu, mutta miksi aikoinaan meillä oli näitä rajoitteita?
Totta kai silloin vuosisadan alussa, ja maailma oli silloin erilainen, ihmisillä, maanviljelijöillä, yksityisillä ihmisillä ei ollut pääomia ja se uhka oli silloin ihan aito, että isot teollisuuskonsernit ostaa kaiken. Ja silloin sitä rajoitettiin siellä edellisen vuosituhannen alussa usean otteeseen. Siellä oli lainsäädäntöä, jolla rajoitettiin metsäteollisuuden maanhankintaa, olkoonkin että sitä erilaisilla vippaskonsteilla kierrettiin, mutta tämä oli se iso asia. No sitten tuli siinä matkan varrella toimista jo aikaisemmin keskustelimme, haluttiin tukea paikallisia maanviljelijöitä ja niiden, eli vaadittiin maanhankintalupa maa- ja metsätalouden ostamiseen, mistä luovuttiin 90-luvun loppupuolella. Ja nyt ollaan sitten, totta kai se lainsäädäntö myös kuvastaa sitä kulloistakin aikaa ja missä ja miten eletään. Ja niillä oli perustelut, mutta se, että eletään nyt markkinataloudessa, niin sillekin on kyllä todella vahvat perustelut. Vaikea nähdä, että nykyaikana lähdettäisiin rajoittamaan. Se tarkoittaisi välittömästi esimerkiksi metsäomaisuuden arvon ja likviditeetin laskua.
Johtuuko se nyt sitten tästä Euroopan unionista vai muuten vaan ajat muuttuvat?
Ajat osittain Euroopan unionista. Ja myös se, että ajat muuttuu, markkinat muuttuu, talous muuttuu, yhteiskunta muuttuu.
Paljonko Suomessa on metsänomistajia, niin riippuu vähän siitä, että miten se lasketaan. Suorat omistukset vai sitten esimerkiksi perikunnat, metsäyhtymät, näitähän on vaikka mitä. Filosofian tohtori, dosentti Jyrki Paaskoski on päätynyt kirjassaan erään metsäomaisuuden tarina, Finsilvan metsät, arvioon, että metsänomistajia on meillä noin 600 000. Siis useampi kuin joka kymmenes on metsän omistaja. Onko Suomessa metsänomistaja vähän liikaakin?
Ei. Et meillä on 300 000 metsä, reilu 300 000 metsätilaa, joilla on se noin 600 000 metsänomistajaa. Kun me eletään tämmöisessä vapaassa yhteiskunnassa, markkinataloudessa, niin jokainen saa omistaa juuri sen kokoisen tilan ja juuri sen verran metsää, kun haluaa, jos on kiinnostunut omistamaan, mikä on aivan loistava asia. Ja kun siihen metsiin liittyy niin paljon erilaisia arvoja, niin paljon erilaisia asioita, niin sehän on aivan loistavaa. Jos joku haluaa omistaa hehtaarin metsää, niin hieno juttu. Jos joku haluaa omistaa 10 000 hehtaaria, vielä hienompi juttu, mutta kaikki on mahdollista.
Ohjelmassa metsäpalsta omistajansa Ilo vai Riesa vuonna 1983 toimittaja Raino Hurme haastatteli metsätalouskurssille osallistuneita ja tässä jututettavana on Kirsti Pyykönen.
Mutta metsätilan omistajan kanssahan tässä piti keskustella. Otetaan ensimmäinen omistaja. Tekstiilityön opettaja Kirsti Pyykönen oli saapunut kursseille, mutta mikä oli tähän syynä?
Sain periä vanhemmiltani metsän ja kun oli tämä viime keväänä oli ilmoitus näistä kursseista, niin silloin ajattelin jo heti, että jos vaan minun ohjelmaani sopii, niin otan osaa näihin kursseihin.
Missä tuo teidän metsäpalstanne sijaitsee?
Se sijaitsee Etelä-Hämeessä Hauholla.
Sanoit, että se on peritty. Koska tämä on tullut haltuun?
Minä olen saanut sen vuonna 80, kun minun äitini kuoli. Se oli aluksi kahden sisareni ja minun omistuksessa, mutta sitten katsoimme, että se homma ei oikein suju, kun me asumme hiukan eri puolilla Suomea. Ja sitten päätimme, että me jaamme sen kolmeen lohkoon. Ja sellainen yliinsinööri Aspelund suoritti sitten tämän jaon ja sitten tuli meille kolme lohkoa, ykkönen, kakkonen ja kolmonen, ja nämä oli jaettu siis pinta-alan mukaan, tämä metsämaa. Ja sitten suoritimme kylmän arvonnan, ja minä sain siitä sitten lohkon numero 2.
Kuinka suuri tuo palsta hetkellä on?
Se on 13,4 hehtaaria.
Ja mikä siellä on tilanne?
No siellä on tilanne sellainen, että sieltä on leimattu sellainen ylikypsä metsä.
Eli on niin kuin pieni päätehakkuu.
Kyllä, kyllä on. Se leimattiin heti kesäkuun alussa.
Näin kertoi Kirsti Pyykönen vuonna 1983. Mitä tästä arkistoäänitteestä tulee mieleen?
Siitä tulee mieleen, että edelleen se perinnönjako tai sukulaisen välinen kauppa on se pääväylä, millä metsät Suomessa vaihtuu. Ja tietysti tässä on se mielenkiintoinen, edelleen keskustellaan tästä samasta asiasta. Niin siinä mielessä maailma on jo kauheasti mennyt eteenpäin, että miten metsänomistajan kannattaa tai pitää se sukupolvenvaihdos tehdä, että se on järkevää ja sen tulevaisuuden kannalta fiksua. Ja mä, oma taustani ja lähtökohtani, minä pidän metsää elinkeinona. Se on elinkeinotoimintaa, se on liiketoimintaa, johon totta kai liittyy sitten paljon muitakin arvoja ja tekemistä. Mutta että niin kuin tässäkin se, että metsätila, todennäköisesti aika lailla keskimääräinen suomalainen metsätila on jaettu kolmeen osaan ja siitä on tullut 13 hehtaarin palstaa. Se tarkoittaa, että automaattisesti se metsä ohjautuu pois niin kuin järkevästä taloudellisesta toiminnasta tai konseptista. Sille tulee muita arvoja. Se, että jos ihmiset arvostaa sitä ja se on heidän päätöksensä, että he haluavat sitä hienoa ja silloin se heidän sallittakoon, koska me, totta kai metsänomistaja päättää, mihin ja kuinka hän haluaa sitä käyttää. Mutta lähtökohtaisesti se, että siinä perinnönjaossa, jos haluaa sitä metsää, sen haluaa sen metsä nähdä taloudellisena resurssina, elinkeinotoimintana, niin silloin miettiä, että miten se saataisiin siirrettyä kokonaisena, ettei sitä pilkota. Tai miten, yhteismetsät on tietysti yksi vaihtoehto, että jos on sellainen, että perustaa suvun sisäinen tai riitetään johonkin olemassa olevaan yhteismetsään ja silloin saadaan, sitä ei pilkota. Se ikään kuin omistus siinä mielessä säilyy, että voidaan ne muut arvot, voidaan metsästää, voidaan marjastaa, voidaan ja koetaan, että ollaan siellä metsässä. Ja kuitenkin on se suuruuden ekonomia. Ja tämä on edelleen tänä päivänä keskustellaan, että millä tavalla perinnönjakoa, millä tavalla metsänomistajia kannustettaisiin ja millä tavalla hoidettaisiin vaikkapa kuolinpesät, joita on noin 5% koko pinta-alasta, varsin paljon itse asiassa, niin miten, minkälaisilla menetelmällä pystyttäisiin fiksusti hoitamaan ne eteenpäin, koska päätöksenteko menee aivan mahdottomaksi, jos siellä on useassa sukupolvessa eri mantereilla, eri maissa ja siellä vaaditaan yksimielistä päätöksentekoa.
Tämä suuruuden ekonomia, mitä se tarkoittaa käytännössä? Onko se siis sitä, että kun nykyään metsäkoneet ovat syrjäyttäneet hevoset, niin sen puun ostajan ei kannata viedä sitä kallista konetta jonkun ihan pienen hakkuumäärän vuoksi sinne metsään?
Sitäkin. Ja tietysti sitten se, että ne tavallaan se käsittely on paljon rationaalisempaa ja kannattavampaa, kun se tehdään hieman isommissa yksiköissä. Että se ei mene sellaiseksi piiperrykseksi, että nyt tehdään 0,5 hehtaarin taimikonhoitoja, nyt, koska silloin tavallaan se suhteelliset kustannukset ja sen kokonaisuuden hoitaminen on hankalampaa, työläämpää, kustannustehottomampaa.
Mutta toisaalta, eikös ne metsäkonereitit voisi suunnitella sillä tavalla, että ne käy samalla nappaamassa useammankin pienen metsänomistajan puita sieltä.
Kyllä, ja näin tehdään. Niin. Sekä metsänhoitoyhdistyksissä että metsäteollisuusyrityksissä, niin totta kai niitä ketjutetaan ja hoidetaan, hankitaan puuta, niin sitten ne leimikot ja myös hoitokohteet ketjutetaan niin, että niistä muodostuu järkeviä kokonaisuuksia. Kyllä.
No miksei hakkuita sitten lisätä? J.V. Snellman totesi omasta mielestäni aika hauskasti tuossa 1800-luvun puolivälin tienoilla, että Suomen talous ei voi nojata metsäteollisuuteen, koska kohta kaikki tukit on kaadettu. Ja nyt ei passa nauraa, koska Snellman oli itse asiassa täysin oikeassa, koska kaikkialta ei tukkeja todellakaan kannattanut kuljettaa tehtaille. Mutta myöhemmin sitten ruvettiin rakentamaan rautateitä ja nämä tukit eivät ole loppuneet ja nykypäivänä metsä kasvaa enemmän kuin mitä metsistä otetaan puuta pois. No näitä laskelmia on sitten erilaisia, että luonnonvarakeskuksen tietojen mukaan tukkia kuitupuuta hakattiin vuonna 2023 semmoinen 59 miljoonaa kuutiota, energiapuuta kymmenisen ja hakkuumahdollisuuksia olisi vielä ollut 11 miljoonalle kuutiolle. Ja sitten taas valtakunnan metsien investoinnin mukaan nämä luvut ovat suunnilleen samanlaisia, mutta tämän mukaan sitten runkopuuta kasvoi vähän päälle 100 miljoonaa kuutiometriä. Ja jos nyt taas kovasti yksinkertaistetaan, niin tämän mukaan sitten niin kuin, jos oli 10 puuta kasvoi, niin 2 niistä jäi metsään, eli tämä puun määrä metsässä kasvoi. Minkä takia tämä puuston kasvu on kokonaisuudessaan vähän hieman eri asia kuin hakkuumahdollisuuksien kasvu?
Ensinnäkin tuo Snellman, niin Snellmanin lausunto kuvastaa hyvin, että minkälainen menestys tämä moderni metsätalous on ollut. Nyt ei ole meillä yhtään pitäjää, yhtään kylää, missä meillä ei ole niitä tukkipuita. Eli ollaan aivan erilaisessa maailmassa. Mutta sitten on kestävän hakkuusuunnitteeseen. Joo, eli totta kai se, että meillä on kasvu ja kasvu on eri kuin kestävä hakkuusuunnitte. Ja sen kestävän hakkuusuunnitteeseen sitten sisältyy paljon, että voidaanko, kuinka paljon voidaan kestävästi pitkällä aikavälillä sieltä metsistä ottaa puuta. Ja siihen sisältyy paljon erilaisia asioita. Totta kai nämä monimuotoisuusasiat ja vastaavat. Sitten on luonnon poistuma. Tietty määrä metsistä kuolee luontaisesti, kaatuu myrskyseen ja jää sinne. Eli se pitää ottaa huomioon. Ja se tavallaan kestävän hakkuusuunnitteen laskenta sitten, että se ei ole yksi yhteen sen kasvun kanssa. Ja tietysti se, että jos kasvu on suurempi kuin poistuma, luonnon poistuma ja hakkuun poistuma, se tarkoittaa, että meidän metsäpääoma, puustopääoma siellä metsissä koko ajan kasvaa.
No miksi ihmeessä ei hakkuita lisätä?
Totta kai siinä on kaksi, tai yksi syy on se, että mihin ne laitetaan. Kukaan ei hakkaa niitä vaan tuonne huvikseen, että on kiva hakata puuta, jätetään ne sinne luokorilleen, vaan pitää olla kysyntää. Meillä on tietty määrä. Toisaalta, kun se on, asettaa sen rajoitteen myös teollisuuden investoinneille, niin sellaista, että meillä investoitaisiin niin paljon metsäteollisuuteen tänne, että metsävarat olisi se rajoittava tekijä, niin metsäteollisuus tuskin sellaista riskiä ottaa. Että investoidaan nyt varalta, ja että kyllä se puu jostain tulee. Ei, he investointipäätöksissään tarkkaan katsoo, onko niille olemassa raaka-aineen lähdettä vai ei. Tämä on se toinen. Ja toinen on totta kai ne metsänomistajat. Metsillä on myös paljon muita tavoitteita kuin se pelkkä puun tuotanto, ja ne tulee ottaa, iso osa metsänomistajista ei hakkaa tai hakkaa vähemmän, ja se vaikuttaa siihen kokonaisuuteen, eli myös se tarjontapää. Fakta on kuitenkin se, että jos me ajatellaan niin kuin pitkällä aikavälillä, ei vuosia tai muutamia kymmeniä vuosia, vaan pidemmällä aikavälillä, että jos aina hakataan systemaattisesti vähemmän kuin kasvu, niin jossain vaiheessa ne hakkuumahdollisuudet rupeaa hiipumaan. Ja itse asiassa nyt me ollaan siinä tilanteessa, eli metsät ikääntyy. Ja meillä oli aikanaan silloin, kun me lähdettiin 60-luvun, 70-luvulla paljon nuoria metsiä ja tavallaan se rupesi ehkä kantaa hedelmää. Eli meidän puuston kasvu ja hakkuusuunnite nousi ja nyt se on ikään kuin saturoitunut. Sellaista, että metsät eivät ole sellainen ikiliikkuja, että hakataan, että jos koko ajan hakataan vähemmän kuin, merkittävästi vähemmän kuin kasvu, niin jossain vaiheessa se lähtee saturoitumaan.
Onko siinä nyt sitten semmoinen riski, että jos joku metsissä on sitten liikaa puuta ja niillä ei ole kysyntää, niin sitten ne sinne mätänee itsestään ja tulee hirveästi hiilidioksidipäästöjä?
No tietysti metsät luovuttaa aika hitaasti sitä hiilidioksidia. Ne lahomisprosessit on hitaita ja tietysti sitten tullaan myös näihin muihin arvoihin. Ja tämä on ehkä semmoinen iso yhteiskunnallinen kysymys, että mitä me niiltä metsiltä haluamme. Totta kai edelleen metsäsektori. Metsäteollisuus on kansantalouden kannalta älyttömän iso asia ja mä uskon, että se tulee olemaan myös sitä tulevaisuudessa. Mutta siihen rinnalle tulee paljon muita, sinne tulee uusia markkinoita ja myös ne muut tuotteet ja ne muut arvot, mitä siellä metsissä on, niin niille on kysyntää ja niille on markkinoita.
Tämä puuhan kasvaa aika hitaasti. Pienellä taimenella menee yleensä 60 tai 70 vuotta. Ehkä jopa enemmänkin ennen kuin se on kaatokypsä tukkipuu ja jotkut tosin kyllä kaatavat näitä tukkeja jo siinä vähän 50 vuoden jälkeen. No kukaanhan ei tiedä, että mikä on puun hinta joskus 70 vuoden kuluttua ja mä olen koko ikäni aina yrittänyt laskea, että kuinka arvokas on istutettu taimi, kun pitää ottaa huomioon, että kaikista taimistahan ei ole tukkipuuta, osa kuolee matkan varrella, osa pitää sitten harventaa, tehdään niin sanottua paperipuuta, niin metsäneuvos Juha Hakkarainen, kuinka arvokas se muutaman sentin tai 10 sentin korkunen taimi tuolla metsässä on istutettuna?
Se on helppo laskea. Taimen hinta, kun se tuodaan taimitarhalta sinne istusalueelle. Sitten työn hinta, kun joku sen istuttaa. Ja sitten se maanmuokkaus ja siihen liittyvät toimenpiteet, kun se on siellä maassa. Niin ne kun summaa, niin saadaan sille yhdelle taimelle hinta. Ja
tietysti, niin se tämänhetkinen hinta, ja se on sitten joku euro tai kaksi vai paljon
se on? Joo, kyllä sitä suuruusluokkaa. Ja sitten tietysti näitä, jos katsotaan, kun metsiä arvotetaan vaikkapa vaikkapa siinä ostotilanteessa, niin näille nuorille taimikoille se on ne on tavallaan laskettu ja arvotettu, että se on kustannusarvo, eli mikä sen taimen kustannus on, tai sen kun on metsä on perustettu ja sitten tavallaan se on X vuotta siitä eteenpäin, niin mikä sen kustannusarvo on, kun sille lasketaan korko. Ja sitten kun siinä vaiheessa, kun sieltä rupeaa tulee ainespuuta, kun se on kuitupuumitassa, niin silloin ruvetaan, sit se arvo lasketaankin mikä on sen puuston arvo ja tuotto. Että näin se menee.
Niin, eli siis onko tämä kysymykseni täysin mahdoton, koska me emme tiedä, mikä on puun, raakapuun hinta 70 vuoden kuluttua?
Me emme tiedä, mikä on raakapuun hinta 70 vuoden kuluttua, mutta me emme tiedä mistään muustakaan, mikä on taloustilanne, mitä ostetaan, mitä kulutetaan, mitä myydään, mikä on hinta. Eli se on ihan samalla tavalla kaikkeen talouteen liittyvä ikään kuin tällainen epävarmuus, mikä pitää ottaa huomioon. Ja tietysti siihen sitten totta kai miltä se sektori näyttää ja vaikkapa sitten hyvänä esimerkkinä tällä hetkellä, että millä tavalla esimerkiksi se tuhoriski otetaan huomioon, niin me tiedetään, että vaikkapa se ilmaston lämpeneminen, ilmastonmuutos menee eteenpäin, niin se kannattaa jo huomioida tietyillä paikoilla sitten siinä puulajivalinnassa ja se, että pyritään vaikkapa sekametsään. Eli tavallaan ei oteta tietoista riskiä. Mutta se, että me tiedettäisiin, mikä se tulevaisuus on, niin täällä olisi miljonäärejä ja sitten vielä pikkasen rikkaampia, jos se tiedettäisiin.
No näin lopuksi metsäneuvos Juha Hakkarainen, aloititte Finsilvan toimitusjohtajana vuonna 2021 ja samaan aikaan aloitettiin uuden strategian valmistelu. Finsilva ilmoittaa olevansa metsä- ja luontopääomayhtiö. Mitä tämä tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että siellä metsät tuottavat paljon muutakin kuin puuta metsäteollisuuden tarpeisiin. Siellä on nämä virkistysmahdollisuudet, siellä on metsästysmahdollisuudet, siellä on maisema, siellä on uusiutuva energia, tuuli- ja aurinkoenergia, siellä on hiilensidonta, siellä on biologinen monimuotoisuus. Ja nyt se ajatus, että metsänomistajan näkökulmasta, että miten näitä muita tuotteita ja palveluita, joille on selkeästi kysyntää, yhteiskunta haluaa, että myös niitä tuotetaan, että miten niiden pohjalta ja niiden päälle voidaan rakentaa markkinoita, että se on kannattavaa, taloudellisesti kannattavaa ja fiksua myös metsänomistajan kannalta. Hyvänä esimerkkinä on tässä, me S-ryhmän kanssa tehtiin tämmöinen pilottihanke luontoarvojen kaupasta, eli S-ryhmä halusi ostaa luontoarvoja, luontoarvohehtareita ja Finsilva tuottaa niitä. Molemmat, Finvin, se on uusi tuote, uusi palvelu, jolle heillä on kysyntää ja me toimimme sitten niin, että me tuotamme heille näitä palveluita ja me saamme siitä taloudellisen kompensaation.
Miten tämä luontoarvohehtaari sitten erottuu tehometsätaloushehtaarista?
Se luontoarvo, siellä on tietty laskentakaava. Siellä on laskentakaava, eli se nimenomaan se ajatus, että tässäkin tilanteessa kysymys on kohteesta, jossa aikanaan 60-luvulla ojitettu avosuo, jossa ojitus on epäonnistunut. Se ei ole tuottanut puuta sillä tavalla, kun silloin aikanaan on kuviteltu, eli se on epäonnistunut ihmisen toiminnasta. Ne luontoarvot ovat heikentyneet, ei ole saatu niitä taloudellisia arvoja tilalle, ja nyt me lähdetään palauttamaan sitä takaisin luonnontilaan ja näillä laskentamallilla, että mikä se yksikkö on se luontoarvohehtaari, että kuinka sieltä on tehty tästä laskelmat, että kuinka monta luontoarvohehtaaria siitä kyseiseltä alueelta tulee, ja sitten me on sovittu, että niillä on tietty kauppahinta, kun niitä arvoja on myyty S-ryhmälle.
Niin, että suojat kiinni ja suo ennallistuu.
Kyllä. Ja kun nimenomaan se iso juttu, että kun se on ihmisen toimesta aikanaan tehty, että se ei ole luonnon oma prosessi, vaan ihmisen toimesta ja ihmisen toimesta niin, että se on epäonnistunut, että ei ole päästy siihen tavoitteeseen, mihin on aikanaan pyritty.
No entä sitten nämä hiilensidontamarkkinat? Mitä arvelette, syntyykö joku mekanismi, jonka avulla sitten metsien hiilensidonnalle syntyy joku markkina?
Uskon, että syntyy. Se on ehkä semmoinen hieman abstraktimpi, mutta meillä oli jo tässä välissä ja nyt se on ottanut takapakkia, mutta olen aivan varma, että jonkunnäköinen markkina ja se markkinamekanismi tulee toimimaan myös hiilensidonnassa. Hyvänä esimerkkinä on nyt sitten tämä sekoitevelvoite, mikä tuli siitä on lainsäädäntö. Eli polttoaineen sekoitevelvoitetta voidaan korvata siellä metsissä tietty siivu. Eli aivan varmasti syntyy. Iso asia on siihen ilmastonmuutokseen, että ilmastonmuutosta ei ratkaista metsissä. Ilmastonmuutosta ei ratkaista metsien hiilensidonnalla. Ilmastonmuutos ratkaistaan fossiilisen hiilen käyttöä vähentämällä. Että se on se, mikä on se iso juttu. Mutta tällä pystytään tekemään sitä hienosäätöä ja viemään asioita oikeaan suuntaan. Ehkä sitten selkeämpi on tämä luontoarvomarkkina. Eli se tapahtuu paikallisesti. Se tapahtuu siinä kohteessa, missä itse asiassa luontoarvot on menetetty tai ne on heikentyneet. Ja niitä voidaan sitten korjata siinä. Et se on siinä mielessä, niin kun tämä luontoarvokauppa on ehkä selkeämpi ja tietyllä tavalla yksinkertaisempi. Ja yksinkertaisempi todentaa. Se hiilen sitominen on aina vähän haasteellinen. Se, että onko joku palautettu luonnontilaan, niin se on kuitenkin sen arvioiminen on helpompaa.
Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella sijoitus. Kiitoksia.
Kiitoksia.